so'nggi konsertingiz boshqa konsertlaringizdan nimasi bilan farq qildi?
3-4 xil narsa bilan farq qildi aytaman. Birinchisi, ozgina napryjonka bor edi, yaxshi zal to'la bo'ldi. Bo'lmasligi ham mumkin-da. O'shaning uchun bu hayajon bor edi. Nima uchun bo'lmasligi mumkin-da? Bu konsertdan oldin 2 marta e'lon bo'lib, admin deymiz, hali iptol qilindi konsert.
Bekor qilindi.
Bekor qilindi. Odamlarning ishonchidan chiqib qolarmikanman degan hayajon bor edi, yo yaxshi ishonib kelishdi. Chunki bizga bog'liq bo'lmagan narsa bilan bo'ldi. Judayam chiroyli o'tdi. Eng keragi odamlar, men eng keragimni o'zimni joyiga qo'yib qildim. Men problemalar haqida gapirishni xolamayman. Va kelgan odam o'ziga kerakli narsani olib chiqib ketdi konsertda. Eng keragi shu.
Rahmat aytishdi.
Rahmat aytishdi. Mana yonimdagi konsert organizatsiya qilgan Osiyoxon, Asya deb aytamiz, Osiyoxon o'zining ismi. Osiyaga telefon qilishib, "Спасибо, мы получили море удовольствия", dedi. "Спасибо, ну такой концерт был, мы даже в дружбе народов не видели". Men hayron bo'laman. Dushman narodda 200 ta odamdan ko'p odam ishlardi. Biz yangi programma qilib, o'yinchilar katta show qilamiz. Lekin demakki, qarang, hamma narsa ham show emas-da. Bitta odamlar sog'inchda yurgan. Lekin faqat sog'inch qo'shig'i emas. Men qo'shiq aytsam qabul qilaveradi emas. Biz ham berilib ishlaymiz. Odamlar ham shuni haligi orqasiga ekran qo'yib, gul qistirish shart emas ekan. Kerakligini olar ekan yaxshi ishlasang.
Rossiyada konsertlar bergansiz, Turkiyada konsertlar bergansiz, jahonga chiqdasiz, Amerikada. Muxlislarning farqi nimada? Asosan o'zbeklar borishadi tomosha qilishga konsertlarni.
Amerikaga ko'proq 80% deb aytaylik, men hamma 100% garantiya bera olmayman. Lekin 80% til bilgan, o'qigan, universitet ko'rgan, maktab ko'rganlar keladi. Rossiyaga ko'proq qozonim qaynasin degan oddiy xalqimiz keladi.
Mehnatkash.
Mehnatkash. Jonim xalqim keladi. Men yaxshi ko'raman ularni baribir. Lekin farqi shundaki, Rossiyadagi konsertlarda ko'pchilik o'zi hali ishlab ulgurib, oyoqqa turib ulgurmagan ichadigan bo'lib ketadi, boshqa bo'lib ketadi, xafa bo'laman. Qandoq bir anaqa yigitlarimiz ichadigan bo'lib qoladi-da, endi bo'lib qoladi ko'p. Albatta bu kayfiyatni buzadi. Tashqari menga ziyoni yo'q, lekin gapirishim noto'g'ri albatta bu narsani farqini so'ragan uchun aytayapman. Lekin imkon qadar koshki hammasi ishlagani ketgansan, ishla, to'pla. Yayra, uyini qil, bolalarning sharoitini qil, ichma imkon qadar. Haligi osh toshkanda 5 gram ichib qo'yishing mumkin kaminda oldida. Lekin o'shangacha ishlash kerak hali.
Amerikani yoqtirasizmi, yoqtirmaysizmi deb so'ramayman, chunki bilaman, sizga yoqadi Amerika. Nimasi bilan o'ziga tortadi bu yurt sizni, amerikaliklar? Bilaman, siz jazzni sevasiz, o'rgangansiz bu sohani, shu haqda ham gapirib bering.
Men bitta narsa aytaman. Amerika yoqadi menga, lekin yasharmiding desang yo'q deyman. Мне уже за полтинник. Или да, ochdim. Yangitdan yana kamida 5 yil o'rganish kerak bu yerda hayotiga sharoitga.
Noldan boshlash kerak.
Noldan boshlash kerak. Vaqt yo'q hozir bunga. Yashamasdim. Lekin bu yerda menga yoqsa yoqmasa to'g'ri tarafi ko'r. Men kechadan mana shu bir qatidan bu yurgan bo'lsam, har qadamda pul to'lardi. Voy 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 voy. Yutib qo'yarkan bu yerda pul dedim haligi yo'lga. To'lab, lekin yo'lida yursang mazza, hamma narsa xalq uchun qilinyapti. Ko'zini o'pi Amerikani. Lekin kim to'lakka bora olmasa Amerika qildi. Amerika boshqa qiladigan ish yo'q. Men aytaman, to'g'risi hamda shu Amerikada kelib, mana bitta ikkita san'atkorlar endi bitta otini aytsan xafa bo'lib qoladi. Aytardim jondi bu, endi aytmagin deyapti, aytib turib olasan. Kelib Amerika bizga dushman. Amerika hech kimga dushman emas. Amerika yomon bo'lsa nima dollar ishlatyapsizlar? O'tirib so'mini ishlatyapsam, ana somonini ishlatyapman, bilmay rublni ishlatib. O'tir. Shunda Rossiya ham rubllari cho'ta shoshib qoldi-da. Dollarda ish ko'p o'rtalar. Любиш, не любиш это третий план. На первом плане стоит Америка и её система. И она делает всё для людей. И правильно. Qant yesin, asal yesin. Но я здесь жить не смогла бы, даже если всё и для людей. Tushundingizmi?
Jazz aytgan bo'lardingiz lekin.
Men aytyapman, men jazz aytaman, men o'qiganman jazz uchun. Men maqomda o'qigan bo'lsam, jazzda ham o'qiganman.
Bu janr sizni nimasi bilan o'ziga tortgan, bilasiz? Jazz bu qora tanlilarning folkloridan kelib chiqqan musiqa. Bilasizmi?
Jazzda nima bor? Erkinlik bor. Improvizatsiya bor.
O'zi aslida erkinlik istagan odamlar asos solgan bu janrga.
Ha. O'shani menda ko'ryapsiz timsolini. San'atga san'atni qiymatini bilmagan xalqqa san'atkor bermasmish xalq. anaqa Alloh. O'shaning uchun san'atkorning qiymatini, san'atning qiymatini bilaveringlar.